Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și în această zi frumoasă dăruită de Dumnezeu. Astăzi vă propun să ne uităm la o carte care a apărut în țara noastră recent, o carte mult așteptată de public. Se numește Hristos și cultura, scrisă de Richard Niebuhr. Cartea a apărut la editura Carsa Cărții din Oradea. Invitat în această zi, cel care s-a ocupat de această carte, cel care a fost editor, este domnul Daniel Farcaș, doctor în istoria filozofiei al Universității Sorbona din Paris, iar în ce privește legătura cu această carte, este editor al cărții publicate la Casa Cărții din Oradea. Mă bucur că putem avea legătura. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Vă mulțumesc, e o onoare pentru mine să ne întâlnim în acest fel cu dumneavoastră și cu ascultătorii dumneavoastră și să vorbim astăzi despre o carte fundamentală.
Spuneți și dumneavoastră că este o carte fundamentală, alții spuneau că este o carte de referință. De ce?
E o carte fundamentală, în primul rând, pentru că ea s-a remarcat în decursul secolului 20. Ea aparține, de altfel, unuia din top 10 teologi ai secolului 20, un top 10, sigur, ad hoc oarecum, care iar include pe toți teologii de orice fel de confesiune. Richard Niebuhr a fost un teolog american, profesor la universități de prestigiu și s-a remarcat prin această carte. Trebuie spus că e vorba aici de o carte scrisă de un teolog, dar care este mai degrabă o carte de sociologie religioasă sau de sociologia creștinismului. De altfel, Niebuhr folosește aici o metodă brevetată, dacă vreți, de sociologul Max Weber, metoda tipurilor ideale se numește ea, și interesul lui este să evalueze tipuri de raportare ale credinței creștine la societate, în general la civilizație, pentru că noi așa nu putem să fim creștini într-o bulă, sub un corp de sticlă, în vid. Dar cartea este esențială pentru că a suscitat un val de reacții pozitive și, sigur, și-a găsit și criticii. E foarte interesant că și astăzi se scriu cărții în replică la cartea lui Niebuhr. Una dintre ultimele este cartea lui D.A. Carson, Hristos și cultura, o reevaluare, o carte care încă n-a fost tradusă în limba română, dar scrisă din perspectivă evanghelică, dar este și reacții critice din alte puncte de vedere, de exemplu cartea lui Graham Ward, care are exact același titlu ca lucrarea lui Niebuhr. Graham Ward este un mare teolog care reprezintă ortodoxia radicală. Și este o carte de asemenea, cartea lui Niebuhr, o carte care, dacă vreți, trece prin toată istoria teologiei creștine, încă o dată, dincolo de un criteriu confesional al studiului lui. Nu este un criteriu confesional al studiului lui, el trece prin toate marile curente și prin toți mari autori ca să evalueze felul în care ei s-au raportat și au raportat credința creștinitate la civilizație. Pentru noi este o carte importantă și pentru că ea vine în urma unui lung proces de producție. Au fost ani de zile în care am încercat să obținem drepturile de autor și după mulți ani am reușit să le obținem. Cartea se întâmplă că apare în limba română la 70 de ani, exact 70 de ani de la apariția ei în limba engleză. Originalul a apărut în 1951. De atunci cartea asta este validă, în sensul că este retipărită, republicată, discutată și rediscutată. Și vine într-un moment aniversar pentru editura Casa Cărții, care, iată, în 2021 se află la 20 de ani de existență și de activitate, în care a crescut mereu și am servit publicul din România cu cărți valoroase. Aș vrea să menționez și faptul că e o ediție sărbătorească, pentru că ne-am străduit să o producem după cele mai înalte standarde de calitate, și aș vrea să menționez pe traducătorul acestei cărți, care are o mulțime de merite în ce privește realizarea acestei lucrări în limba română, domnul Teofil Stanciu, care este deopotrivă filolog și teolog și care a făcut efectiv o traducere sărbătorească a acestei cărți în limba română.
Spuneți că sunt 70 de ani de când ea a apărut în limba engleză și încă este o carte validă. Cum se potrivește această carte în contextul nostru românesc?
În primul rând, trebuie să spun că ea a fost deja receptată înainte de apariția ei de, dacă vreți, de un public de test, să spunem. I-a trecut prin mâinile sau prin computerele unor remarcabili intelectuali români care au salutat apariția la vremea aceea iminentă a cărții, între timp ea și a apărut. Și coperta a patra a cărții include o mulțime de recomandări din partea unor teologi de diverse confesiuni, dar și ale unor artiști, oameni de cultură umanistă, care salută această carte. Deci primul element care ne arată că această carte a fost așteptată și că ea este bine primită de publicul român, încă o dată, indiferent de confesiune, pentru că meritul lui Niebuhr este să discută despre creștinism și cultură dincolo de partidurile confesionale. Mai aproape de noi, de ce și de întrebarea pe care dumneavoastră a spus-o, cartea asta răspunde unor întrebări pe care comunitățile creștine, dar în general comunitățile religioase și le pun, și anume, în ce fel ne articulăm credința în spațiul public? Avem dreptul să o facem, ar trebui să o facem, în ce fel, dacă da, de ce, dacă nu, de ce? Până la urmă, dacă vreți, la 70 de ani după apariția acestei cărți, putem să ne gândim în ce fel credința creștină ne ajută pe noi într-o Românie post-decembristă, din ce în ce mai laicizată. Cum poți să fii creștin, dacă vreți, într-o Românie, într-o modernizează, pe zice trece, care se secularizează atunci când tu lucrezi într-o multinațională și în condițiile în care există un anumit dezinteres față de religie și chiar voci critice față de orice manifestare religioasă, numai cea creștină. Cum poți să fii creștin în vremea internetului, a Facebook-ului, a războaielor hibride, a schimbărilor climatice, a pandemiei și, de ce nu, a vaccinurilor, a tehnologiei pe care o avem cu toții în casă și pe care, iată, chiar acum o folosim. Nu e așa că trebuie să ne articulăm credința cu toate aceste schimbări ale societății și să vedem ce rămâne constant și ce se schimbă în relația noastră în calitate de oameni credincioși cu societatea.
Haideți să trecem dincolo de copertă și să intrăm în miezul cărții. Sunt 5 direcții, am putea spune, sau 5 modele pe care le vedem. Știu că este greu în 10 minute să cuprindem conținutul unei cărți așa dense, precum este aceasta, dar haideți să încercăm pentru cei care ne ascultă.
Merită studiate cele 5 tipuri pe care Niebuhr le propune în ce privește relația lui Hristos și cultura. Vreau să înțelegem, Hristos și cultura înseamnă de fapt felul în care noi ne articulăm credința creștină cu civilizația în care trăim, cu societatea, da? Deci relația dintre credința noastră în Hristos și cultura. Iată, primul tip de relaționare pe care îl prezintă este ceea ce el numește Hristos împotriva culturii. Aici este vorba de curentele teologice, încă o dată nu vorbim de confesiuni, ci de curente teologice sau de gândire, de spiritualitate, care refuză orice fel de implicare laică sau în societate. De exemplu, putem să vorbim aici despre părinții deșertului, care atunci când creștinismul a devenit religie de stat în Imperiul Roman s-au retras în deșert pentru că au mizat mai mult, au dorit o spiritualitate mai profundă și s-au retras din societate, au refuzat să se implice în societate. Sau gruparea Amish în spațiu protestant, care în Statele Unite, ca descendentă a anabaptiștilor germani, în Statele Unite au păstrat toate tradițiile comunității, mă rog, strămoșilor lor, inclusiv Biblia pe care o citeau în limba germană. Asta este primul model, o poziție care pare extremă, dar care sigur ar trebui luată cu greutate de sare, în sensul că trebuie să vedem și calitățile profunde și spiritualitatea profundă a acestor grupări. La polul opus pentru Niebuhr se află ceea ce el numește Hristosul culturii, adică încercarea de a acomoda, de a adapta credința după spiritul epocii. Și aici exemplele sunt multiple. De pildă, grupările de iudaizatori din epoca Noului Testament, le intuim, le găsim în epistolele Apostolului Pavel. El polemizează foarte mult cu cei care vor un Hristos de factură iudaică, adică unul care oferă mântuirea, dar pe lângă mântuirea lui Hristos e mântuirea iudaică care trece prin jertfe, prin toate ritualurile de la templu. După încheierea Noului Testament au apărut gnosticii care au încercat o variantă de elenizare a lui Hristos și să propună o credință creștină după chipul și asemănarea filozofiei grecești. Mai aproape de noi, iarăși, în secolul al XIX-lea a apărut teologia liberală, care în esența ei a fost o încercare de a adapta credința creștină spiritului iluminist. În general, teologii liberali au refuzat să creadă în minuni pentru că ele nu corespundeau cu raționalismul iluminist. Și mai aproape de noi, dacă doriți, de la Niebuhr încoace chiar au apărut teologiile de teologia neagră și teologia feministă, ca să mă opresc la două exemple, adică Dumnezeu este negru, da, spune teologia neagră, spre deosebire de confesiunile mainstream care lasă să credem, spun ei, că Dumnezeu este alb caucazian, și teologia feministă care vrea un Dumnezeu de gen feminin. Toate astea sunt particularizări, contextualizări excesive, probabil, ale revelației, dar ele există și Niebuhr menționează acest pol extrem al relației între Hristos și cultură. Și după aceea, Niebuhr tratează trei tipuri intermediare. Am să le menționez pe scurt, Hristos deasupra culturii. Asta înseamnă că, de fapt, legea naturală și edificiul social pe care noi îl construim ne poate conduce către cunoașterea lui Dumnezeu, dar asta este doar o revelație naturală. Deasupra trebuie să punem revelația scripturistică. Și aici, probabil, cel mai bun exemplu este Toma din Aquino, care este, de altfel, unul dintre teologii de seamă ai Bisericii Catolice. Sau, dacă vreți, pot menționa, ceea ce evident nu se găsește în cartea lui Niebuhr, picturile murale de la mănăstirile din Moldova, unde alături de profeții Vechiului Testament și de apostoli apar pictați și filozofii greci. Cel puțin una sau două mănăstiri din Moldova îi înfățișează pe filozofii greci. De ce? Pentru că în conștiința gânditorilor care probabil au planificat aceste picturi murale, filozofii greci au avut parte, dacă doriți, de o revelație naturală, adică de cunoaștere naturală a lui Dumnezeu, nu în forma cristologică, dar au cunoscut ceva despre Dumnezeu. După aceea, al patrulea model este Hristos și cultura în relație paradoxală sau tipul oscilatorului, spune Niebuhr. Asta înseamnă că aici creștinul cumva pendulează între datoria lui de a-i da cezarului ce e al cezarului și a-i da lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și în fine, ultima variantă este Hristosul care transformă cultura sau tipul conversionist, ilustrat prin excelență de puritani, de Jonathan Edwards în Statele Unite ale Americii, de numele căruia se leagă prima mare trezire spirituală din America, asumată chiar de istoria laică a Statelor Unite. După aceea, confesiunile evanghelice probabil se regăsesc cel mai bine aici, în măsura în care manifestă o implicare socială intensă în toate colțurile lumii și misionarism în diverse țări, în Africa, în Asia și mai departe. Deci, astea sunt cele cinci poziții principale, cele cinci tipuri principale în care putem evalua relația dintre Hristos și cultură sau între credință și societate, dacă doriți.
Ați reușit o sinteză extraordinară, nici nu mă gândeam că reușim în câteva minute să expunem cele cinci poziții. Mă reîntorc la ideea aceasta, Hristos și cultura. De ce sunt puse oarecum, am putea spune, în antiteză cele două? Sau le-aș vedea ca două mulțimi care în această carte a lui Niebuhr uneori sunt total diferite, alteori sunt foarte, foarte mult suprapuse. Care sunt câțiva piloni ai credinței și, pe de altă parte, câțiva piloni ai culturii?
Aici mă tem că va trebui să răspund oarecum subiectiv la întrebarea asta. Eu cred că, în general, atunci când vorbim despre credință, cei mai mulți credincioși se gândesc la crezul de la Niceea, pe care îl recită în bisericile tradiționale, uneori și în bisericile protestante, dar în esență, crezul de la Niceea spune că omul este profund păcătos. Asta spune credința creștină. Cred că orice credincios de orice confesiune ar fi de acord cu această afirmație. Omul este profund păcătos și că singura lui posibilitate de a-L cunoaște pe Dumnezeu este revelația lui Dumnezeu însuși, care s-a întâmplat prin întrupare, prin Domnul Iisus Hristos și prin toată viața lui fără de păcat până la cruce, moarte înviere, înălțarea la cer și promisiunea vieții veșnice. Deci cred că o definiție minimală, în general acceptată sau acceptabilă, este asta. Asta este Hristosul sau credința creștină într-o coajă de nucă. În ce privește cultura, cultura înseamnă la liber orice fel de producție umană. Nu înseamnă cultura în sensul elitist sau nu este sensul francez, dacă vreți, al termenului de cultură, care înseamnă artă, mare artă, literatură, ci este într-adevăr artă, literatură, dar încă ceva în plus, cunoaștere, tehnologie, știință, abitudini sociale, adică tot ceea ce ține de producția umană. Dacă vreți, când vorbim despre Hristos și cultură, vorbim despre întâlnirea dintre divin și uman. Ori asta este o temă tipic creștină, pentru că atunci când vorbim despre doctrina întrupării, dacă discutăm despre cristologie, vorbim despre divină umanitatea lui Iisus Hristos. Nu-i așa? Ori ceea ce vrea Niebuhr să ne învețe este că trebuie să asumăm mesajul revelat al lui Hristos și noi să-l întrupăm în societate. Știți că tot ceea ce facem noi poartă într-un fel sau altul amprenta credinței noastre. Nu știu dacă v-ați gândit, dar felul în care vorbim sau felul în care ne îmbrăcăm sau felul în care ne construim casele, se poate întâmpla și asta, felul în care ne construim casele, felul în care ne conducem mașina, este un fel de a întrupa prezența lui Hristos.
Interesant, vorbim oarecum de, hai să nu-i spunem antiteză, hai să-i spunem o tensiune între revelație pe de-o parte atunci când vorbim de credință și rațiune sau partea umană atunci când vorbim de cultură. Și tocmai această tensiune permanentă între divin și uman, spuneați mai devreme, o trăim fiecare, între pământesc și ceresc și felul în care cerescul poate transforma, ca să rămân pe acest ultim model de care am vorbit, cerescul sau Hristos poate transforma cultura. Tocmai aceasta este și misiunea noastră, cum o înțelegem, și acum revin la modelul din această carte, la tipul din această carte, ce ne spune că transformarea aceasta începe din noi înșine, o transformare interioară a fiecărei persoane umane, după care mergem la o transformare în afara noastră.
Vrei să crești? Și noi la fel. Rămânem împreună la emisiunea Trăiesc în Lumină.
Haideți să vedem un pic acum în partea de final, în partea de concluzii, cum ne afectează în mod practic cele ce le descoperim în această carte.
Eu cred că, în primul rând, cartea asta ne ajută să ne înțelegem noi înșine mai bine credința. Știți că, așa cum am spus, toți ne raportăm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, la societate, la civilizație, la politic, la societatea civilă din perspectiva credinței, doar că uneori o facem în baza unor setări implicite, dacă îmi permiteți această analogie cu computerele. Cartea asta ne invită să explicităm aceste setări și asta ne ajută să înțelegem, eventual să corectăm ceea ce e de corectat. Dar aș spune că asta ne ajută și să înțelegem credințele altora. Nu ne invită neapărat să ne schimbăm, adică nu este o obligativitate să ne schimbăm setările implicite, dacă noi considerăm că nu e cazul, dar măcar putem să dezvoltăm o înțelegere a felului în care se raportează alții la societate, alți creștini, alte confesiuni. Dar în al doilea rând, a spune că această carte e o carte care ar fi bună și pentru atei. De ce? Pentru că operăm, așa cum am spus, în baza unor crâmpeie de cunoaștere, în ce îi privește pe ceilalți, în baza unor partipriuri, ori cartea asta ne arată că, de fapt, creștinismul, din perspectivă istorică, este o realitate mult mai complexă. Ideea că poți să fii creștin acasă și atât, și chiar bine să fii acasă, n-ar trebui să sună într-un mod limitativ. Suntem creștini acasă și nu avem voie să fim asta în societate. Creștinul și omul religios în general este religios în orice ipostază a vieții lui. Adică credința noastră ne colorează întreaga viață. Cred că asta este o concluzie minimală pe care își putea o trage din această carte.
Chiar am observat o discuție, am putea spune un dialog destul de lung care a apărut pe internet ca urmare a publicării acestei cărți, în care au fost angrenate diferite persoane, și atei, dar și alte persoane cu diferite sisteme de gândire, și mi-am dat seama că este o carte provocatoare pentru cei care vor să-și cunoască credința și, așa cum spunea, să încerce să înțeleagă și alte credințe. Dacă mergem în zona mai practică, oare care sunt câteva tipuri de întrebări la care putem găsi răspuns dacă înțelegem relația aceasta dintre Hristos și cultură?
Una dintre ele este relația dintre religie și spațiu public. Da? În teologia actuală există și o disciplină oarecum nouă care se numește teologie publică, adică felul în care se manifestă creștinul în societate și impactul pe care îl are creștinismul în societate. Ce datorie are creștinul față de societate, dacă vreți? Și aici nu pot să nu evoc personalitatea lui Mircea Eliade, care spunea în urmă cu câteva decenii că omul modern, secularizat, are trăiri religioase în diverse contexte de viață. El spune, într-un salon auto, unde este prezentat un model nou, o mașină strălucitoare, omul modern, care s-ar putea să fie necredincios, are trăiri de tipul omului religios. Sau la parada modei, sau la Hollywood, dacă vreți, admirația pe care o stârnesc unii artiști este una comparabilă cu cea religioasă, spune Mircea Eliade. Gândiți-vă la Superman, care apare chiar exemplu în cartea lui Mircea Eliade, eroi, nevoia noastră de eroi, sau faptul că unii dintre tineri vorbesc despre artiștii preferați ca despre niște idoli. Atenție, cuvântul e extrem de sugestiv pentru această prezență a religiosului chiar într-o lume secularizată. Sigur, Niebuhr se interesează nu de relația generală a religiei cu spațiul public, ci relația creștinismului cu spațiul public. Ori aici e o importantă tematizare pe care trebuie să o facem, pentru că în lumea occidentală circulă ideea că, de fapt, creștinismul este o chestiune privată, credința este o chestiune privată și că ar trebui să o lăsăm în debara sau acasă și să uităm de orice fel de trăire religioasă atunci când nu suntem în spațiul privat. Dacă luați Declarația Universală a Drepturilor Omului, acolo spune orice om are dreptul la libertatea gândirii, de conștiință, de religie. Acest drept include libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea singur sau împreună cu alții, atât în public cât și în privat, prin învățătură, practici religioase, cult și îndeplinirea riturilor. Asta spune un document oficial. Documentul ăsta recunoaște faptul că nu putem fi creștini doar acasă și că identitatea noastră umană ține și de credința noastră și că ai nega cuiva dreptul de a-și manifesta credința în spațiu public este tot una cu ai nega identitatea. Deci asta este una dintre întrebări la care cartea asta poate să răspundă în anul 2021. Și o altă întrebare e cea pe care deja am menționat-o. Ce relație există între credința noastră și artă, respectiv știință? Există percepția spontană, creștinii se ocupă de revelație, dar nu se pot ocupa de știință. Ori Niebuhr ne invită să mai reflectăm asupra acestei idei preconcepute și să încercăm să găsim justa măsură și în această privință.
Interesant. Tocmai o carte ca aceasta ne mișcă un pic și ne deblochează anumite rotițe ca să mai uităm de șabloane și să încercăm să lăsăm spațiu și pentru ceilalți. Uneori poate noi judecăm pe alții, alteori poate noi suntem judecați greșit de alții în baza unor șabloane. O ultimă întrebare, ce se schimbă dacă înțelegem aceste concepte care ne sunt expuse de Richard Niebuhr în cartea Hristos și cultura?
Eu zic că se schimbă și iarăși aș lua pe categorii de cititori. În cazul creștinului se schimbă atitudinea, sau se poate schimba atitudinea lor față de manifestarea publică a propriei credințe. Cred că creștinii vor deveni mai conștienți că trebuie să reflecteze asupra implicării în societatea civilă, în societate, prin știu eu, fundații, ONG-uri, în politică, de ce nu? Există o îndelungă istorie a implicării creștinilor în democrațiile occidentale, mai cu seamă în America. Și probabil ar trebui să reflectăm în ce măsură creștinii sau oameni de altă religie decât noi sau de confesiune că noi au dreptul să-și manifeste valorile în spațiu public și să încerce să modeleze societatea în acest fel. Deci, lucrul ăsta mi se pare esențial. Vorbim despre diversitate și atunci trebuie să înțelegem că, da, creștinii au vocația de a-și aduce contribuția la spațiu public prin propriile lor valori. Sigur, într-o dezbatere democratică, ele pot să fie acceptate sau nu. Dar există libertatea aceasta de exprimare a lor, de a pleda pentru ele, de a le manifesta public. Și dacă vorbim de cititorii atei ai acestei cărți, îmi face plăcere să cred că sunt atei sau agnostici care vor vrea să înțeleagă mai bine creștinismul. Încă o dată, nu este o carte, cum să spun, o pledoarie pro domo. Este o carte care prezintă creștinismul în diversele ei forme de manifestare. Dacă un ateu va citi această carte, probabil va scăpa de clișeele de genul crede și nu cerceta. Vă mărturisesc că am crescut în primii mei ani de școală, i-am parcurs sub regimul comunist. Am auzit de multe ori la școală ideea că, de fapt, creștinii au dreptate, crede și nu cerceta. Am văzut asta chiar într-un film celebru apărut în România după anii 90, în care le era atribuit creștinilor această deviză. Ori probabil că sunt unii creștini care refuză știința, însă asta nu caracterizează creștinismul în general. Cartea asta îi va lumina pe atei și pe agnostici, pe criticii creștinismului, că de fapt creștinismul este o realitate istorică mult mai stufoasă și mai complicată și probabil vor vrea să cunoască adevărul. Dacă își doresc să cunoască adevărul, probabil această carte îi va ajuta să înțeleagă felul în care s-a dezvoltat creștinismul din punct de vedere istoric. Dar dați-mi voie să închei amintind pentru cei care ne ascultă că au existat o serie de personalități, nu numai la începutul modernității, care și-au manifestat credința creștină, deși erau savanți, cum era Descartes, Leibniz, matematicianul Leibniz, și mai departe. Recent, în martie, a decedat un fizician britanic, pe nume John Polkinghorne, un mare fizician, profesor la Universitatea Cambridge până în 1977, când la o vârstă de, cred că 47 de ani, a decis să se facă preot anglican. A lăsat catedra de fizică și a continuat să lucreze ca preot, fără să se lepe de atenție de știință, și a continuat să scrie cărți despre relația dintre știință și creștinism. Una dintre cărți a și fost tradusă în limba română de o editură din București, dacă nu mă înșel, și care se numește Cuarci, Haos și Creștinism. Deci, iată, mărturia unui om de știință care nu s-a lepădat de știință, rămânând în același timp atașat de credința creștină. Să-l menționez eventual pe Georges Lemaître, care a fost care a enunțat teoria Big Bang-ului, da, acum aproape 100 de ani. Sau să ne gândim la astronauții de pe Apollo 11, care în 1969, unul dintre cei trei astronauți, cel catolic, Buzz Aldrin, a citit un verset din Evanghelia după Ioan și s-a împărtășit în ritul catolic. Iar celălalt protestant, Neil Armstrong, a citit Psalmul 8 pe suprafața lunară. Deci iată că există o relație mai complicată între credința noastră și cultură, între credință și rațiune. Și cartea asta este utilă să deschidă mintea și să ne arate că, de fapt, n-ar trebui să le separăm neapărat pe cele două.
Mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră. Am vorbit despre cartea Hristos și cultura, scrisă de Richard Niebuhr, împreună cu invitatul nostru, domnul Daniel Farcaș, doctor în istoria filozofiei al Universității Sorbona din Paris. El este editor al cărții publicate de Casa Cărții din Oradea. Mulțumim că ați fost împreună cu noi în această zi.
Mulțumesc și eu.
Aș încheia cu faptul că această carte, Hristos și cultura, este o carte ce ne provoacă la gândire și lui Dumnezeu nu este frică de gândirea noastră, El cel care este înțelepciunea dinainte de întemeierea lumii, o carte care ne informează, o carte care ne ajută să scăpăm de anumite clișee, fie de o parte, fie de cealaltă. Interesant că și mie mi-a trecut prin minte mai devreme acel clișeu folosit de unii, crede și nu cerceta, pe când Scriptura ne spune altceva: cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Dumnezeu nu se teme de gândirea noastră. El chiar spune: puneți-mă la încercare. Vă încurajăm așadar să citiți această carte, vă încurajăm să începeți o relație cu Dumnezeu. Iar dacă vorbim de Hristos și cultură, Hristos a schimbat istoria lumii. El ne cheamă și pe noi să schimbăm istoria, dacă vreți, să schimbăm cultura în care suntem. Sau, ca să spunem în termeni mai simpli, așa cum a spus-o Domnul Iisus Hristos, să fim lumină acolo unde suntem noi.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.